galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axad ah, bisha juulaay waa 30 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan nabadaynka socota gobolka shabeellaha dhexe.
islaax beenaasaan u baahanna colaaduna markay qaraabo gasho, markay ahal gasho, waa xunta cuquubadeedu waa khatar. soomadaahdu waa soo degdegtaa. marka waxaan rabnaa dadkeenna inaan ka fogeyno colaad sokeeye. soomaaliya o dhanaa sokeeye ah, muslima dhammaa sokeeye ah, laakiin dadkan 10 oday kaaga soo dhacaya. dadka garabkaa filaayay waay, dadka kushinsahaayay waay, inay maalin walba kaa maataan arrin saxa ma aha.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sanatirsiga nayruuska.
sanadkan marna dabshid baa la yidhaa, marna nayruus. nayruuska marka haddaad maqashid waa erey loo adeegsado, ay u adeegsan jireen xilligii hore quruntii aan soo dhaafnay, sanadka ku salaysan qoraxda, maadaama muslimiinta dhulkooda midna dayaxna lagu xisaabsan jiray, wax qoraxdana wax lagu xisaabsan jiray. dayaxna cibaadada ku socota kaltirsigiisa, sida soonka iyo xajka iyo qoraxdana cimiladii baa la socota.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. hogaamiyaasha afgembiga milatari ku qabsaday Niger ayaa axadda maanta ah sheegay inay rumaysan yihiin in ururka ECOWAS uu qarka u saaran yahay inuu fargelin milatari ku sameeyo caasimadda dalkan ku yaalla gobolka Saaxil. madaxweynaha la doortay ee Niger maxamed Bazoum ayaa muddo 4 cisho ah u xiran milatariga, iyadoo jeneraal cabdiraxmaan Tiani oo ahaa taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi. hogaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika ayaa lagu wadaa in xadda maanta ah ay ku kulmaan magaalada Abuja ee dalka Nigeria si ay uga wada hadlaan qalalaasaha ka soo cusboonaaday Niger. urur goboleedka dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS oo Niger xubin ka ahayd ayaa laga yaabaa inay cunuqabateen ku soo rogaan ciidamada la wareegay talada dalka Niger. baadariga ugu sarreeya madhabta katholiga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa xadda maanta ah ugu baaqay Ruushku inuu beddelo go'aanka uu kaga baxay heshiiskii qamadiga looga dhoofinayay badda madow, kaasi oo u ogolaanayay in qamadiga Ukraine laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi. qiimaha qamadiga ee dunida ayaa kor u kacay 17-kii bishan oo uu Ruushku ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiska ay garwadeenka ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga, kaasi oo la gaaray bishii Juulaay ee sanadkii hore ee 2022. ruushka ayaa bilaabay inuu duqeymo la beegsado dekedaha Ukraine iyo kaabayaasha qamadiga dalkaasi ee ku yaalla badda madow iyo webiga Danube. hogaamiyaha madhabta katholiga oo ay aaminsan yihiin ku dhawaad 1.4 bilyan oo qof ayaa sheegay in malaayiin qof ay la rafaadsan yihiin gaajo caalamka. ruushka ayaa heshiiska ka baxay kadib markii uu sheegay in dalabkiisii in laga khafiifiyo cunuqabateynada saaran qamadigiisa iyo agabkiisa bacriminta aan la fulin. moscow ayaana sidoo kale sheegtay in qamadiga waa qamadi ku filan aan la gaarsiin dalalka saboolka ah ee dunida. ugu dambeyna, boqorka dalka Morocco Maxamed Kalixaad ayaa rajo ka muujiyey inuu caadi ku soo laabto islamarkaana dib loo furo xuduudaha ay wadaagaan dalka ay deriska yihiin ee Algeria, taasi oo xiriir diblomaasiyadeed ee Morocco jartay ku dhawaad 2 sano ka hor. maxamed Kalixaad oo 59 jir ah ayaa fiidnimadii sabtidii khudbad uu ka jeediyey xuska munaasabadda sanad guurada ka soo wareegtay markii uu dalada dalkaasi qabtay ee 1999-kii waxa uu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in labada dal ee walaalaha xiriirkooda uu soo laabto. xuduudda labada dal ayaa xirnay 1999-kii kadib markii Morocco ay ku eedeysay dalka ay jaarka yihiin ee Algeria inay ku lug lahayd weerar koox jihaadiyiin ah ay ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada Marrakesh oo lagu dilay laba dal xiisayaal ah. Algeria ayaana markaasi kadib xirtay xuduudda ay wadaagaan Morocco. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan mar kale aynu ku horeyno shabeellaha dhexe. waxaa meel wanaagsan maraya shir dib u heshiisiin ah oo ka socda deegaanka burka diirimeed oo ku yaala inta u dhexeysa degmooyinka cadale iyo raageceelle ee gobolka shabeellaha dhexe. warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
shirkan oo galay maalintii labaad ayaa waxaa goobjoog ka ah mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe, madaxweynihii hore dowladdii kumeelgaarka shariif sheekh axmed, iyo imaam daahir imaam maxamuud. wadahadallada oo marxalado kala duwan soo maray ayaa ugu dambeen waxaa laysisu hor fariisiyey odayaasha dhaqanka beelaha maleeshiyaadkoodu ay dagaalameen. nabadoon cali xasan cali cali jeesto oo ka mid ah nabadoonnada shirka ka qayb galaya islamarkaana ah gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta beelaha dagaalamay ayaa waxa uu tilmaamay in meel wanaagsan ay wax u marayaan.
waxaan ogahay akhyaartu ma dirirsana mana diririn, ilmihii dhallinyarada ahay odayaasha u ahaayeenaa ka diriray. waxaana xaqiiqa inuu nin waliba ka xun yahay waxa dhacay. sidaan u dhammay lahayn qof walba inay gunti ka dhigataa, saldhi ka dhigataa la rabaa. haddaan fiirinno intay ka qalloocneed, intayse ka qallooca jirta, haddaan fiirinno waxaa naga dhumaya maha hadda wanaagsan oo inaan gaarno aan rabno.
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan oo la hadlay odayaasha dhaqanka beelaha dagaalamay iyo kuwa shirka goobjooga ka ah ayaa waxa uu sheegay in la arkay dhibaatada colaadda iyo saameynta ay u geysatay dadka iyo deegaanka.
dadka dhaqanka iyo siyaasadda ugu sarreeya oo hadda meeshaan fadhiyo idinku metelo iyo dadka aad ka soo jeediin oo dhanna waa magac xumo iyo sharaf xumo usoo hoyata ayay maarata arrintaas naqatay inaan maalin kastaba isdilin iyo u isdilaynaa meesha ay joogto. arrinkan waxaan rajaynaynaa wax kasta qadarka ilaahayay horta ku dhammaadaan. dadaal badan iyo waqti badanaa la soo geliyey way dhammaadeen markii la yisyiri haddana dibay usoo furfurmeen. dadka waxaa isugu dhow kuwa deriska islana dhasho dhalinyaduna ka dhexayso derisnimo ilaahay ka dhexaysiiyey inay maaragtay noloshooda waxay ku dhismi kartaa inay adeerow iyo walaalow ayay ku dhismi kartaa maahane qoray iyo xabad kuma dhismayso. waxaana laga dhaxlaa in la kala qaxo lana kala cararo, waxaan ahaynoo laga dhaxlaaya ma jirto. dadkuna waa dad ahla dhibaatada iyo marxaladaha jira oo waddanka heesto ama deegaanadan heesto muddo ku dhow ilaa shan fasal roob fiican lama helin, xoolihii way sii dabar go'ayaan, beer haba sheegin, haddana dagaalaa ku sii darsateen. waxaan maarata idin leyna akhyaaray dad wax loo sheega mihidiin, laakiin muddooyinkan dambe akhyaartu waxaad malaysaa in laga xoog badiyo maaratay ay ka xoog badan yihiin rag dhidhi loo qoryo wato. laakiin haddana waxaan rabnaa wiilkaaga adiga aad dhashay si kastaba qor ha u heesto, qofna kama xoog badi karyo hadduusan maaratay raalli looga ahayn.
madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed oo toddobaadyo ku sugnaa gobolka shabeellaha dhexe ayaa baaq nabadeed u diray labada beelood. shariif oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku baxday colaadaasi ayaa waxa uu sheegay in labada dhinac looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada. sidoo kale mudane shariif waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in la dhaqangeliyo qodobadii kasoo baxay heshiiska labada beelood oo haatan gogoshiisu ay taallo deegaanka burka diirimeed oo ku yaala inta u dhexeysa degmooyinka cadale iyo raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe.
marka maanta annaga waxaan u baahannahay islaax bayna naas, islaax bayna naas aan u baahannahay. colaaduna markay qaraabo gasho, markay ehel gasho, waa xunta, cuquubadeedu waa khatar, soo ma daahdo waa soo degdegtaa. marka waxaan rabnaa dadkeena inaan ka fogeyno colaad sokeeye. soomaaliya dhanaa sokeeye ah, muslima dhammaa sokeeye ah, laakiin dadkan toban oday kaaga soo dhacaya, dadka garabkaa filaaya waay, dadka kushinsahaya waay, inay maalin walba kaa maataan arrin saxa ma aha. marka waxaa la rabaa dhaqan cusub inaan la nimaadno. colaadan ku jirnaa haddaan annaga bedelin isma bedelayso, nabadaan haysanaa nabadaas haddaan anaga ku ciyaarin nagama xumaanayso. marka waxaan rabnaa xaalkeena inaan bedelno u bedelno wanaag aanu gudbo. marka hawshan waxaa la rabaa labada beeloo walaalaha ah hawshooda inay dhammeeyaan, wanaag ku dhammeeyaan. maxaan ku idhaahdaa weliba waxaan rabnaa si toosa iyagu inay wada hadlaan. guddiga waa kanaa diyaaro idin yahay, xilligii ay wax idinku adkaadeen insha allah idinkuma adkaanayaan iga idin joogaan. haddii ku cuslaato annagana waa diyaarannaa, waa joognaa. laakiin waxaan rabnaa labada beelood sida warka u fududaado meeloo warka u joogaan u malaynaa, ama unda soo dhaqmi jira waa derisa meeshay ka bilaabayan waa yaqaan inay hore u galaan.
xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
korimaad ayaa saaka mar kale ka dhacay deegaanka goofguduud buurey oo galbeedka ka xiga magaalada baydhabo kadib markii warar ay soo qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
dagaalka ka dhacay deegaanka goofguduud oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ku bilowday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay afaafka hore xerada ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad ee deegaanka goofguduud. kadib waxaa dhacay dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la ysku adeegsaday. wararka laga helayo deegaanka goofguduud ayaa xaqiijinaya in dagaalka uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. taliye ku-xigeenka guutada sideedaad qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Cabdicasiid Maxamed Cali oo hogaaminaya dagaalka maanta goofguduud ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaan ka wareystay iskoorimaadka dhacay iyo xaaladda deegaanka goofguduud.
goofguduud dagaalka markii la tukaday salaad subax ayaa waxaana soo weeraray nimantii nabadiidka qabaarijiintaana soo weeraray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa meesha ka sugnaa fadhiisamadoodana ay ahayd. markii salaada subax la tukaday kadib ay xabad naga soo bilaaween si fiicanaa loola dagaalamay iska caawin fiicanaan sameynay. markii dambena way jabeen, haddana waxaa ka sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
waa garta marka khasaare dhimasho iyo dhaawac dagaalka maxaa ka dhashay?
wallaahi aniga been kuuma sheegaayo, dhinaceena laba nin oo dhaawac ayaan qabnaa ayaga, laakiin in ka badan 30 qofood oo dhaawac ah iyo 15 qofood oo dhimasho ah la jiidaayo oo nigaa u jeednay. marka dee saasay wax u dhaheen.
wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in mid ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda uu ku geeriyooday dagaalka saaki ka dhacay deegaanka goofguduud. marka arrimahaas maxaa ka jira?
habi yaraatee wax sarkaal yiraahdo oo halkaas ka dhintay ma jirto. wixii dhacana sideeda danba ma qarsamaan been waaye. saraakiishii meesha joogda anaa ugu sareeyay, aniga iyo saraakiishii ila joogeen, wax hadda dhibaato oo mise nin ka dhaawacmay mise nin ka dhintay ma jirto. ilaahaa naga badbaadiyey. waxaas been iyo kutulkuteen waaye. meeshaad rabtaan waa weydiin kartaan, wax idanka qarsamaya malaha. arrintaas been waaye aydan leeyahay.
waa garta marka hadda xaaladda deegaanka goofguduud waa sidee? waxaa la sheegayaa in kooxda al-shabaab dhinac ay kaga sugan yihiin deegaanka.
goofguduud ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeeda ka sugan, subaxdii waana soo weerareen nimankan. waxay ku imaanayaan weeraradan ku dhufo ka dhagaaga ayay ka imaanayaan inay meel qabsan karaan oo ama meel difaacan karaan looma malaynaayo. weerar ka dhufo ka dhagaaga ayay nooga imaadeen, waana lala dagaalamay. haddana meeshay ka imaadeen ay kala aadeen, saasay wax yihiin mooye. wax shabaab la yidhaahdo oo hadda goofguduud ka sugan ma jirto.
dhanka kooxda al-shabaab, warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka ka dhacay xerada ciidamada deegaanka goofguduud. waxayna sheegeen ciidamo hubaysan saaka aroortii hore weerar culus inay kula jarmaadeen saldhigga ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofguduud buuraay. kadib iskoorimaad muddo kooban socday ay u suurta gashay inay la wareegaan gacan ku-haynta deegaanka sida warbixinta al-shabaab lagu sheegay. 23-ka bishan ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada goofguduud, waxaana xilligaasi halkaasi ka baxay ciidamada dowladda. inkastoo ay dib ugu soo laabteen maalinkii xigay 24-ka bisha iyadoo uusan wax dagaala ka dhicin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana Somalilan, madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa rajo fiican ka muujiyey qabsoomidda doorashooyinka Somalilan. dhinaca kale, Cabdilaahi Cismaan Geeljire oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa isna ku baaqay in laysku soo jiido dadka kale aragtida duwan. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ballaaran oo xalay magaalada Hargeysa loogu sameeyey bandhigga buug laga qoray madaxweynihii hore ee Somalilan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay in somalilan in xilliyada doorashooyinka inta badan ay diirimaad afkaar kala duwan iyo weliba xumad ay doorashooyinku wataan ay leedahay, waxaana uu meesha ka saaray in dhibaatooyin dhinaca nabadgelyada saamayn karaa ay ka dhacaan somalilan.
Waxaa horta guud ahaan dadku aad bay imika maalmahan social media haya buu ka warwaraan, nabadgelyo xumaa laga warwaraa, waxbaa dhici baa la idhaahdaa. Waxaa idinku bishaarinayaa caawa cabdulqaadir jirdi oo oday weyn ah oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan ugu degane kaftanka iyo jawigu halkaa caawa ka muujiyay waxay noo sheegeen bishaaro inaanay xagga mucaaradka balaada ka jirin wax hore oo ku dhammaan. Anigu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato dhacay oo aan ka badan xafiirtan siyaasadeed oo marka doorasho la gelaya iskale mudaaharaad uquuq yar, laakiinse dadku u dhagayaan inay idaacaday social media xashaa kala in ummad dhan ama community dhan ama dad dhan deegaan u dagaalamayo waxa soo jeeda waa kuma jiraan arag idinka ballan qaadaya.
Dhinaca kale, madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegay in saamaynta tiknolojiyadda casriga ah ee isgaarsiinta ee waqtigan iyo baraha bulshadu inay saameyn ku leeyihiin bulshada.
Kaska waxaa wada waa tiknolojiga casriga ah. Hadalkii kii joogay baar la fadhiyay London ama Minnesota ama Australia inuu ka meel joogo dhigaarka kita ula hadlay halka burca jooga ulay waxaa wax haduu ilaa hadla kharash aanu bahanahayna iyana cidku soo maraayo goolbadiga garar mayna. Marka hadda aad xirin meel baa kula shaydaari ah wade dadka yuu istuubiyo kula shakii waa inaad wax weyn isu qaadeen. Taana intaasaa ku dhaafaya balaayad ma jirto. Insha allahu dalka nabadgelyana doorashada ku geli nabadgelyana ku wadi dadka mucaaradkaana badankooda qolada cusuba ururaa cusubna qolo badana silaaya soo dhaliyay baa joogto iyaga laga wadeeri maayo oday tareenkaa ka soo baxday waa la qaban doonaa kuwa cusuba iyagay ku dayan doonaan balaaya kama fadeen. Xisbiyada mucaaradka hadda waa mucaaradi xeerka daaya hayar cartamaane
dhinaca kale, cabdilaahi geeljire oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa tilmaamay madaxda looga baahan yahay in doorkooda ay qaataan oo laysu soo jiido dadka inta badan aarahda siyaasadda kala duwan qaba.
Innaga inooga taallo colaadi dad walaalaa baynu nahay, dad wada jira baynu nahay. Madaxdeenna waxaynu ku dhiirigelinaynaa iyagaa mas-uuliyaddu saaran tahay inta dhiman ee isu soo jiidaysa dadka ee walaalaynaysa ha ku dhiiridaan.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
markanaha dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Soomaalida iyo inta badan dadyowga caalamka ayaa xilligani adeegsada kalandarro uu ugu caansan yahay kalandarka ama kaltirsiga miilaadiga ee ka bilowda 1 January. Soomaalidii hore waxay adeegsan jireen kalandarro ama kaltirsiyo kale oo hadda adeegsigoodii uu sii yaraanayo ama uu sii dabar go'ayo. Waxaa ka mid ah sanadka dabshidka ama Nayruuska. Nayruusku waa sanad ay Soomaalidii hore adeegsan jireen, haddase adeegsigiisu uu aad u yaraaday. Nayruuska ama dabshidkii sanadkan wuxuu bilowday bishan hadda dabayaaqadka ah ee July 17-keedii, waxaana uu leeyahay hab loo tiriyo oo u gaar ah. Haddaba maxaan ka naqaanaa sanad dhaqameedka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama Nayruuska? Waxaan ku falanqayn doonaa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaana marti igu ah Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed, cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaalida. mustafa ayaa hadda wada cilmi baaris ku saabsan sannad dhaqameedka soomaalida ee loo yaqaano dabshidka ama nayruuska. mustafa fayruus mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waan dhowahay adiga iyo tiimka kale v o a na waa aad baan idin salaamayaa, dhegeystayaashana waan salaamayaa.
waxaa noo sharaxdaa marka hore sanadka loo yaqaano dabshidka ama nayruuska goorta u bilowday?
bismillahi raxmaan raxiim. sanadkan nayruuska ama dabshidka loo yaqaana waa sanad qoraxeed soomaalidu ay adeegsan jireen, soomaalideenii hore ay adeegsan jireen. sanadkan wuxuu ka kooban yahay 365 maalmood. adeegsigu hadda wuu isa sii dhimayaa, wuxuu ku haray meelaha baadiyaha iyo deegaano kooban, aad buu isu dhimay. guud ahaan markii laga hadlayo soomaalidu markuu sanadkaasi way soo dhoweeyaan markuu dhasho, waxay kusoo dhoweyn jireen dab ooga hoyshidaan iyo duco iyo allabari iyo qur-aan akhris iyo damaashaa ciyaaraha farxadda. sanadkani wuxuu bilowday 17-kii juulaay ayuu bilowday. wuxuu ku socdaa 365 maalmood, isku maalin joogta ama bilowda sanad kasta, laakiin 365 maalmood markii laga joogo ayuu kan kaleetana uu bilaabanaya. masalan hadda sanadkii naga dhammaaday wuxuu bilowday 17-ka juulaay, kan aynu hadda galay oo sanad isniinahana 17-ka juulaay uu bilowday. laakiin sanadka soo socda oo 2024-ka oo noqon doona maalin sanad talaada ah noqon doona, wuxuu bilaaban doonaa 16-ka juulaay. marka isagu maalintiisu isbedbedelkaa yar baa ku jira, maadaamu 365 maalmood uu ka kooban yahay.
waa garta marka tusaale ahaan hadda sida shiinaha oo kale sanatirsigooda magacyo ayay u bixiyaan, marka soomaalida ayaamaha oo keliya ayay ku maaragtay ugu magac dareen, mise magacyo kale ayaa jira loo yaqaano sanadka markuu dhalanayo?
maya, ma soomaalidu waxay ugu magac dari jireen maalinta maalinta uu curto, habeenka uu curto. oo sanadkani masalan waxay u curtay waxay maalin isniina, maalin axada markii isniintu soo gelaysay habeenkaasa kow u ahay. sidaa darteed baa habeen ayaa loogu magacaaba isniin, dabcana tirsiga habeenka u horrayn jiray. marka isagu saasuu ku socdaa. kadibna wuxuu u qeybsan yahay 50-50, marka ilaa 7 meelood oo min 50 ah, oo 7 maalmooda meerto 50 iyo 7 ah saasuu ku soconaya. marka waxaa lagu magacaabaa un sanadka waa sanadkii sabtida, sanadkii isniinta, sanad arbacaad, sanad khamiisaad, sidaasay ku magacaabi jireen. mar waa laga yaabaa soomaalidu say ugu xusuustaan dhacdo dhacday inay ugu magac daraan, laakiin mar walbaba maalinta weeye magaca sugan ee uu leeyahay sanadkaasi.
goorma ayuu soo bilowday marka dabshidka? soomaalidase ilaa intee ayay soo adeegsanaysay sanatirsiga nayruuska ama dabshidka?
horta taasi xogteenu ka haynaa way iska kooban tahay. waxaa la yaqaanaa markii adduunyada dib loo eego kaltirsiyada ama kaalandarada la isticmaalo, kaalandarkan ku dhisan qoraxda ee ka kooban 365 maalmood, waxaa lagu qiyaasaa inay masaaridu ay bilowday 5,000 oo sano ka hor. yacni waa dhalashadii Nabi Ciise ilaa 3,000 oo sano ka hor, muddo iminka lagu joogo 5,000 oo sano ka hor. waa xogta lahayo, dabcan mar walba xogta soo korodha waxba iska bedeli kara. soomaalidu laakiin goormay adeegsigiisa bilowday xog sugan kama hayno, laakiin cadeymaha iyo waxyaabaha ina soo gaadhay waxay cadaynayaan in yani waxaa la heli karaa, waxayna soo gaadhay waxaa kamid a qoraallo 13 qarni ku dhow oo dadka soomaalidu ay sameeyeen oo sheegaya inuu sanad hebel uu ahaa. masalan waxay qoraan taariikhda, waxay adeegsan jireen taariikhda hijriga, marka waxaa la qorayaa taariikhda hijriga oo sanad hebel ahaa. dhacdaa waxaa ku qornayd warbixin la qoray. tusaale ahaan dhacdadaasi waxay dhacday bilihii Jumaaduthani iyo Rajab ee sanadkii 1,212 hijriga oo sanad axad ah. marka sanadkii markay sheegeen ayaa waxay daba dhigeen sanad axad ah, waana axad haddii dib loo raaco saasuu sii noqonaya. qoraallo kaloo kasii horreysa adu qoraallada ina soo gaaray ilaa 13 qarni weeye, laakiin waxaa la fili karaa in 13-ka qarnina uu kasii horreeyey. inteebu ka horreeyey ma garanayno oo cadeymo uma hayno, laakiin waxaa u muuqata inuu qarniyaal kasii horreeyey ayaa muuqata.
waa garta marka inkasta oo mar dhow aad in yar ka xustay, haddana waxaa jira qaab loo tiriyo sanadka cusub iyo sida ay isugu xigaan
dad badan oo aan dabcan aniguna ka mid ahay waa ay ku wareersan yihiin. Marka sidee loo xisaabiyaa?
Waxoogaa yaroo xisaab yaroo xusuusta markii la fahmo si sahla loo xusuusan karo weeyaan sanadka horta waxaa loogu magacdaraa maalinta uu bilowday kaltirsiga soomaalidu ay xisaabsatana habeenkiiyo maalinta maqrib uu ka bilowdaa sida ramadaanta oo kaleeta ay maqribka inooga bilaabato oo dayax nidaamka dayaxo dhanba saasa soomaaliduna saasuu ahaa. Marka sanadkan iminka 17-kii juulay bilowdayn ku jirnaa waa sanad isniinaad, maalinta uu bilowday baa isniin ahayd 17-kii juulay 2023-ka. Sanadka isniintu 305 maalmood marka loo tiriyo hadday isniin ka bilaabato 365 isniin kale ku dhammaan doonta. Oo tusaale ahaan sanadkan isniin 17-kii juulay isniin bay ahayd. Sanadka soo socda 15-ka juulay waa 2024-ka wuxuu noqon doontaa maalin isniin ah ayay noqon doontaa. Marka maalintaasay ku egtahay 15-ka juulay 365 sanadka kasii dambeeya wuxuu ka bilaaban doonaa maalinta ku xigta oo talaadada ah ama salaasada ah. Maalintaas salaasadii waa 16-ka juulay 2024-ka oo sanadka soo socda wuxuu noqon doonaa sanad salaasa. Isna 365 salaasada marka laga bilaabo 365 waxaa ku noqon doontaa maalin kale oo isla salaasa kadib Arbacusaa ku bilaaban doonaa. Haddaynu dib u degnana kii naga horreeyay wuxuu ahaa Axad. Marka sidaasaa loo xisaabsada. Dadku way xusuusnaan jireen odayaasha ay waxa ka shaqeyn jiray way xusuusnaayeen. Wax weynoo culaysa kuma haynin iyaga wuu tirsan yahay. Dabcan markay tirsanayaanna waxay u tirsadaan meerto 7 iyo 10 ah oo tusaale ahaan iminka isniin uu inoo bilowday baynu nidhi 10 maalmood isniinta koowaad bay ku magacaaba oo waa isniin ilaa isniinta 8-aad 10 maalmood bay isku noqonaysaa ama 10 habeen kadib 10-kii salaasada 10-kii arbacada 10-kii khamiista jimce sabti axad 7 kontonaad markay xisaabaan waxay u noqonaysaa 310 kadib waxay ku darayaan 15 habeen sidaasaa 365 maalmood ay ugu go'aysaa. Marka way iska fududahay iyagu si sahle u xafidsanaayeen una xisaabin jireen. Marka sidiisa loo xisaabiya waa sidaas. Waana dabcan saan tilmaamay wuxuu ka bilowdaa maqribkii marka cadceedu dhacday habeenka tirsigiisa laga bilaaba. Teeda kalena waxaa xusid mudan halkaa oo su-aashii hore weydiisana xiriir la leh isagu maalin joogta ah dadka qaarkood waxaad maqlaysaa iyagoo idhaahda sanadka dabshidku wuxuu bilowdaa xilliga karanta ama bilowga Agoost ama dhammaadka July. Dabcan wuu guuraayo markii 4 sano la joogaba maalin buu dib usoo degayaa. Marka waxaa la garanayaa iminka bishan July uu ku jiro waxay kasoo bilaabatay muxuu ahaa sanadkii 1906-kii ilaa 3-4-6-kii bay ahayd baan filayaa. 4-6-kii bay ka bilaabatay 1930-ka July wixii ka horreeyay Agoost buu ahaa oo ilaa 1830-kii uu kasoo bilowday Agoostna oo 1-1 Agoost wuxuu soo galay Agoost wuxuu soo galay 1830-kii qiyaastii. Marka adiguba qarnigaas 19-aad dhexdiisaas buu noqday Agoost. Marka calaa kulli xal waxaan uga jeedaa marka waa maalmaha saasaa loo xisaabsada ayaana waxba waqtiga kooban dartiis ku sii dheeraanay.
Waxaa jira dabaaldegyo Soomaalida ay kusoo dhaweeyaan. Marka dabaaldegyadaas iyaguna maalinta koowaad miyay dhacaan? Qaab noocee ah ayay ugu dabaaldegaan Soomaalida amay ugu dabaaldegi jireen?
Soomaalidu markuu sanadka cusub uu dhasho waxay kusoo dhaweeyaan ciyaaro, ciyaarahaas weliba ciyaaraha xilliga farxadda la ciyaaro. Waxaa kale kusoo dhaweeyaan duco iyo allabari, mararka qaarkoodna qur-aan akhris ayaa deegaanka loo sameeyaa. Ducooyinkooda riicaa noqda Soomaalida oo shulshow bax, sharow guur, baloy naga bayd, barkhaday kaalay, ducooyin badan oo ina soo gaadho noocaas way jiraan. Ciyaaraha marka la eego, ciyaaraha farxadda deegaanada intooda badan iyo dabkoo la shido oogto laga boodboodo iyo ayay leeyihiin. Sidoo kale deegaanada qaarkood ciyaaro u gaaray bay leeyihiin, sida waxaa ugu caansan istunka afgooye iyo badgalka Muqdisho ka dhaca. Waa wax u gaara badgalkaasina waa xilliga bilowgiisii weeye, habeenka ama maalinta uu sanadku curtay ayay sameeyaan. Marka ciyaaraha u gaarka ana deegaanada qaar way leeyihiin, laakiin si guud waxa weeyaan marka ducadii laga reebo waxay leeyihiin un ciyaaraha farxadda deegaan walbaba dabcan way isu yaraanaysaa oo sidii hore ma aha aad bay isku dhimeen deegaanadana si yaroo kooban ayay ugu wada hadheen waa meelaha qaar magaalooyinka waaweyn waaba la iska sii loobayba markii run ahaan loo sii tago waxay u badan tahay inaan la xusuusaninba marka ciyaaruhu guud ahaantood waa sidaas weeyaan waa ciyaaraha farxadda asala deegaano u leh ciyaaro gaarahna way jiraan waxa ugu caansanna waxayna soo gaaday soo dhawaaday waxa weeye waa istunka oo sidii hore si ka yar u jira weli iyo badgalka muqdisho lagu sameeyo
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno sanatirsiga soomaalida ee fayruska ama dabshidka waxaana marti igu ah mustafa cabdulaahi fayrus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeleere afka dhaqanka iyo soomaalidaba ahba dowrka dhegaystayaasha ayaan geli doonaa mustafa igu jir khadka telefoonka dhegaystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo
magaygu waa mukhtaar ibraahim maxamed oo jooga degmada dhansax dheere ee gobolka baay ustaad mustaf waxaan weydiinayaa ciyaaraha la dheelo dabshidka ma soomaalida oo dhan ayaa u dhan mise waa qeyb un
mukhtar waad mahadsan tahay dabcan sidaan tilmaamay marki horena sheegay ciyaaraha farxadda in xilligaa ciyaaraha farxadda ay ciyaaraan soomaalidu way ka siman yihiin guud ahaan waayo ciyaaraha hidii iyo dhaqanka ee soomaalidu ay ciyaaraan waxaa jira ciyaaro xilliga farxadda la ciyaaro kuwa xilliga guubaabada la ciyaaro kuwa xilliga colaada la ciyaaro marka ciyaaraha farxadda ayay ciyaaraan laakiin waxaan tilmaanay inay jiraan deegaano ciyaaro gaara usii lehba deegaanada ciyaaraha gaarka u leh waxaa ugu caansan istunka afgooye ka dhaca maadaama ciyaar aada laysugu iman jiray magaalada muqdishona u dhow ay ahayd sidaasay aada caan ugu sii noqotay muddo dheerna way soo jirtay waxaa kaloo caana badgalka ka dhaca magaalada muqdisho kadibna muxuu ahaay meelaha kalena way leeyihiin ciyaaraha sii dabarku ay waxaa ka mid a tusaale ahaan qoryoley magaalada qoryoley waxay lahaan jirtay wax la yidhaha biyo shablow hadda wuu iska yaraaday ama wuu sii dabar go-ayaa meelahan kale webiga jiinkiisa shabeellaha dhexe joogtoy ciyaar ah baa laga ciyaaraa oo xilliga ah dabshidka marka guud ahaan ciyaaraha farxadda looda ciyaaraha deegaanada qaarna waxay u leeyihiin ciyaaro gaara ciyaarahaasoo xilliga dabshidka u gaara
waa hagaag dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
assalaamu calaykum v o a soomaali magacaygu waa maxamed cali baaqo oo jooga baydhabo ustaad mustafa waxaan weydiinayaa su-aasha ah maxaa keenay in tirsi sanadeedkan dabshidka ay saameyntooda uga sii yaraanayaan soomaaliya mahadsanid
maxamed waad mahadsan tahay dabcan tirsigan adeeg kal tirsigan dabshidka ama neyruuska adeegsigiisu wuu sii yaraaday meelaha qaarkoodna wuuba ka baxayba sida magaalooyinka waaweyn oo kale wuxuu kusii hadhay meelaha miyigaa iyo tuulooyinka iyo meelaha lamidka sababta ugu weyna waxa weeyaan markii la eego waxaa booskiisii ama kaalintiisii qaatay kalendarkan aynu naqaanay ee miilaadiga aynu adeegsanay ee hadda 2023 maraya bisha julaay kaasaa booskiisii qaatay kalendarkan miilaadigu waa qarnigii 20aad buyna soo gaadhay dabcan isticmaalka reer galbeedka uu la socday nuskii dambena aada buu usii fiday haddana noloshoo dhan isagaynu ku maamulanaa xafiisyada maamulkoodii mucaamalaadkii dadka dhex marayay waxyaabahaasoo dhan marka taasi waxay keentay dabshidkana sanadkan neyruuskuna xun baa lagu tirsan jiray marka maadaama wax lagu tirsan jiray kalandar kalena uu yimid oo wax lagu tirsado oo xafiisyadii iyo maamulkiina yaala kaasaa booskiisii inta badan qaatay dabcan marka waa aad buu usii yaraanaya waa runtaas aad u sheegtay aad buu usii dhimaya
waa hagaag marka kaltirsigan ma soomaalida oo keliya ayuu gaar u yahay mise qowmiyadaha kale soomaalida ma aragtay u eg geeska afrika iyona waa ay adeegsadaan
kaltirsigan horta markii dib loo raaco adduunyada kaltirsiyadayna soo gaadhay ee laga adeegsado ummadihii kala duwan ay adeegsan jireen qaar dayax bay ku dhisnaayeen waxaa ka mid a hijriga oo kaleeta inu naqaano waxaa kuwo kalena qorax bay ku dhisan yihiin oo cabirkoogu waa marka waxaa ka mid a dabshidkan iyo kan miilaadiga iyo kuwo kale kuwana waa isku dhaf marka sanadka neyruuska ama dabshidka dabcan magacyadiisunbay ka mid yihiin neyruus iyo dabshida wuxuu ku socdaa isagu waa qorax, waa 365 maalmood ummada la adeegsadaana way jiraan, laakiin ummad walbana maadaama adduyadu sida iminka isugu furantah oo kale ayna hore isugu furnaan jirin, waxay ahayd ummad walba waxay leedahay xilli uu ka bilowdo iyo siyaaba ay u tirsadaan iyo iyaga tirooyinkii guud wadaaga. Laakiin waxyaabaha ilaa hadda oo inkastoo arrintan u baahan tahay in baaris badan lagu sii sameeyo, nayruuska ama dabshidku meelihii lagu adeegsan jiray waxaa ka mid a shucuubtan sawaaxiliga loo yaqaana ee bariga africa degan, seenu xisaabsanoo kale u xisaabsadaan, waa iskaga mid baynu halkaa ka nahay tafaasiil yaryar ha lagu kala duwanaado. Sidoo kaleeta wuxuu ahaa sanadka lagu adeegsado maraakiibta u kala goosha badweynta hindiya ee dhinacan africa dhinaceedan bari, maraakiibtaasi wixii u kala socon jiray xeebahan afrikada iyo cumaan iyo meelahaas sanadka ay raaci jireen ay wax ku xisaabsan jireen, isna sanadkan dabshidka ayuu ahaa. Marka cala kulli xaal, marka waxyaabahana meelaha qaar waa lagu kala duwanaada, waxyaabaha qaarna iskaga mid bay ahaayeen. Marka arintaas waxay usii baahan tahay in aad loo sii baaro, ayo aad iyo aad ay usii baahan tahay. Dabcan markii halkaa la baarayo waxyaabaha u baahan in lagu baraarugo waxaa kamid a inu ku yar noqono sanadkan marna dabshid baa la yidhaa, marna nayruus. Nayruuska marka haddaad maqashid waa erey loo adeegsado, ay u adeegsan jireen xilligii hore quruntiian soo dhaafnay, sanadka ku salaysan qoraxda, maadaama muslimiinta dhulkooda midna dayaxna lagu xisaabsan jiray, wax qoraxdana wax lagu xisaabsan jiray, dayaxna cibaadada ku socota kaltirsigiisa sida soonka iyo xajka iyo qoraxdana cimiladii baa la socota, oo cimiladu way isbedbedelaysaa ilayna cimilada lagu tirsaday waxyaabaha lamidka ah. Marka kaas qoraxday u yaqaanay nayruus. Marka markaynu nayruus leena waxayna tusaysaa oo inuu yahay sanad qoraxeed, marka ummadaha hore iyo laakiin in badan kuwa dhaqanku way sii yaraadeen iminka, sida aan u sheegay dhulalka soomaalidaba uu iminka kaa miilaadi u galay usii qabsanayo uula si wareegay kaalintii ku jiray nayruusku, ummadaha badankoodana waa sidaas oo kale adduunyada guud ahaanba marka la isku wada daro.
Ha, marka nayruuskan dabcan waa xaggaas Iiraan iyo maaragtay Turkiga iyo Aasiyada dhexe sida Azerbaijan iyo dalalkaas ayaa aad maaragtay weli looga isticmaala
erega nayruus. Waxay u baahan tahay halkaa inuu xoogaa yar aynu ka reftiimino. Erega nayruus laba macnuu leeyaho loo adeegsado. Erey caanuuna iska noqday, asalkiisa waxaa loo tiiriyaa inuu yahay erey faarisi ah. Waxyaabuu caanka ku noqday marka waxaa labada macnuu leeyahay waxa weyn, horta mid waa sanad ku salaysan qorax ayaa loo adeegay. Sanadka cadceeda ah ee 365 maalmood ah ayaa nayruus, marka kutubtii hore ee carabta af carabiga ku qoran ee casriga islaamiga la qoray, sanadka nayruuska haddaad maqashid waxay u jeedaan waa sanad qoraxeed, aan ahayn sanad dayaxeed. Marka erega nayruus waa kaa. Sidoo kaleeto nayruus sanadkaasi markuu bilaabanayo bilowgiisaasna waxaa la dhahaa ciidii nayruuska, caana wuu noqday oo wuu fiday, yani dunidan barigan marka caalam islaami marka laysku daro magacaasi aad buu ugu fiday. Taas waxay keentay marka markii laleeyahay nayruuska ama ha noqdo kalandarka Iiraan ama kalandarka Turkiga ama Afghanistan ama Kurdida ay adeegsanayaan, waxay naga dhexeeyaan waa magaca nayruuska, inay isku si u dhisan yihiin ama isku qaab yihiin ma aha macnaheedu taas, yani halkaa kama dhexeeya. Magaca wuxuu iska noqday magac caan ah ayuu noqday oo ku fiday adduunyadan oo dhan.
Aan kaa dhexgalay adoomahasan, weliba iyaga sanadkooda wuxuu bilowdaa bisha April, maaragtay March 2020
ama 2020 markay qoraxda dhulbaraha ku beegan tahay
ayuu
u bilowdaa, waana xilliga gugu uu bilaabanayo.
Waaya, marka annaga oo soo koobeyna, maxay tahay marka muhiimadda uu u lahaa jiray Soomaalida sanadka ama kaltirsiga dabshidka ama nayruuskaba, welina ahmiyad ma u leeyahay dadka Soomaalida?
Dabcan kaltirsiga sidiisaba waxa loo adeegsadaa waa wax wax lagu tirsado, dadku waxay u baahan yihiin noloshooda inay maareeyaan, waqtiga inay la socdaan, imisa maalmood buu soo dhaafay, waqtiga ay roob gudii doona xilligu ku beegan yahay. Waxay u baahan yihiin noloshooda waa inay tirsadaan, hadday beer ay beeraha ay falanayeen ay tahay, amaba ay tahay xoolaha ay dhaqanayeen, ama badmareenadii badaha kala gooshayay. Waxay u baahan yihiin inay maalmihii tirsadaan, noloshooda guud ahaan ay ku maareeyaan. Marka kaltirsiyada ay soomaalidu adeegsan jirtay labay ahaayeen, dabcan intay soo gaadhay dabshiidkana way adeegsan jireen, kaa kale hijrigana way adeegsan jireen oo ah qamariga. Marka muhiimadda weyn u lahaa wuxuu ahaa wax waqtiga ay ku cabirtaan, maalmaha ku tirsadaan, noloshooda ay ku maareeyaan. Sida aan tilmaamay, maadaama kalandar kale soo galay, kaalintiibuu kasii qaatay oo waxyaaba fara badan uu isagu qaban jiray. Iminka ma waxaa lagu qabsadaa midkan kale ee miilaadiga oo hadda markii la tirsanayo intaasoo maalmood bishii heblaan joogna laba qof haday wax kala iibsadaan, mucaamalada dhexmaraysa waxay ku kala qoranayaan taariikhda miilaadiga. Haddii lacag kala kala amaahdo xilli hebel baad soo celinaysaa, markii mushaarada la qaadanaya waa xilliga, waxbarashadii waa xilliga, noloshii waxaa lagu jaangooyey dhinacaas. Waxoogaa cibaadadii laga maarmaanka ahayd baa ku hadhay midkii hijriga ah. Laakiin weli marka miyiga la tago, dabshiidka waxbaa kusii hadhay. Waxay ku tirsan jireen waxaa ka mid a da-da caruurta oo markii sanadku cusub uu dhasho ee dabka la shido, ilmo kastaa wuxuu ka boodi jiray inta san uu jiro sanadku markaa gaadhay. Marka wuxuu ahaan jiray hab lagu tirsado marba qofka da-diisu intuu jiro. Hadhow marka laisweydiiyo da-da qofkana, waxay kasoo xisaabin jireen sanadkii u dhashay, hadduu sanad isniinna dhashay tusaale ahaan. Marka halkaasay kasoo tirin jireen oo isniin 8, isniin kale 15, isniin kale 22, sidaasay usoo tirin jireen. Xilligaa kaalin weyn buu ugu jiray kaalinta kalandarku imika miilaadigu inoogu jira oo kaleeto ama mid u dhow ayuu ugu jiri jiray soomaalida.
Waayo ugu dambeyntii marka muhiim ma tahay in soomaalida maaragtay sida dhaqanka ama dowladda maaragtay wasaaradda ugu qaabilsan xagga dhaqanka ama mujtamac guud in ay soo celiyaan adeegsiga tirsi sanadeedkaas?
Horta wadamo dunida way jiraan oo isku dayaa kaltirsiyadii ay adeegsan jireen. Waxyaaba waxaa jira mugti hore loo adeegsan jiray, adeegsiga maanta ka baxay, laakiin dhaqan noqda. Marka markuu u yaryahay kaltirsi dhaqameed ahaan, inay munaasabaduhu bilowday iyo waxyaabaha si xusuus wadareedka bulshada iyo soo jiritaankoodii hore ay u xoojiyaan, ummaduhu way adeegsadaan. Isku dayana way jiraan xilliyadan dambe lagu xoojinayo in waxyaabaha dhaqanka la xiriira oo kaltirsigana uu ka mid yahay, in aqoonta iyo baraaruga ay dadku u leeyihiin sare loo qaado oo la kobciyo. Waa laga yaabaa inuuna isagu nolol maalmeedkii soo gelin, maadaama nolol maalmeedkii waxa maareeya ay yihiin kaa miilaadiga lagu adeegsado inta ugu badan. Laakiin isagii in lasii ogaado, la xusuusto, wax soo jiri jiray ay noqdo, waa wax xusuus wadareedka iyo dhaqanka iyo jiritaankii hore ummadan ka qayb qaadanaya haboon tahay inuu wuxuun si dadka loogu baraarujiyo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Fayruus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaalida. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan sidoo kale u mahad celin lahaa dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Kenya. Kenya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay hogaamiso ciidamo caalami ah oo la geeyo dalka Haiti, waxayna 1,000 askari oo booliis ah geyn doontaa dalkan ay qalalaasuhu ragaadiyeen ee ku yaala gobolka Caribbean-ka marka laga aqbalo yabowheeda, sida uu Sabtidii sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya. warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Kooxo burcad ah ayaa gacanta ku haya 80% caasimadda Haiti. Dembiyada rabshadaha wata sida afduubka, madax furashada, tuugo hubaysan iyo gawaarida oo la qafaasho waa wax caadi ka ah caasimadda halkaasi ee Haiti. Kenya waxay aqbashay inay si togan uga fiirsato inay hogaamiso ciidan qaran oo kalagadisan oo loo dirayo Haiti. Ballanqaadka Kenya waa in la geeyo ciidan ka kooban 1,000 askari oo booliis ah si ay gacan uga geystaan tababarida iyo caawinta booliiska Haiti oo doonaya inay soo celiyaan nolosha caadiga ah ee dalka iyo ilaalinta xurumaha istaraatiijiga, ayuu yiri Alfred Matua oo hadal soo saaray. Ciidamada dirista ayaa waxay weli u baahan tahay amar golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ogolaanshaha maamulka waddankaasi, ayuu yiri. howlgalka qiimeynta ee koox howleed oo ka tirsan baliiska kenya ayaa la qorsheynayaa dhowr toddobaad ee soo socda inay kulan yeeshaan. qiimeyntani waxa ay ku wargelin doonaan oo ay hagi doontaa waajibaadka iyo shuruudaha shaqo ee howlgalkaasi la filayo. faahfaahin dheeraad ah lagama helin islamarkiiba arrintani, iyadoo ciidamada ammaanka ee hayti ay ka bateen howsha iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo ra-iisul wasaaraha Hayti Ariel Henry waxay ku baaqeen fargelin caalamiya si loo caawiyo baliiska. koor ku dhawaaqista Kenya, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sabtidii sheegay in horumar laga sameynayo samaynta ciidan nabadilaalineed oo caalamiya oo loo dirayo Hayti. rajada aan ka filayo waa in aan yeelan doono xoogaa horumar ah oo aan ka warbixinno arrintaasi dhowaan, ayuu yiri Blinken. Kenya ayaa ciidamo nabadilaalineed u dirtay dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Soomaaliya.
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. muuse aadan waa jilaa Soomaali Mareykan ah oo dalkan soo galay ku dhowaad 20 sano ka hor. waxa uu ka qayb galay dhowr filim oo isugu jira kuwa Mareykan ah iyo kuwo kale oo caalami ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ugu waramay, waxaana ugu horeyn Jamaal weydiiyey Muuse sida uu Mareykanka ku soo galay.
wadankan Mareykanka sponsor ahaan ku yimid qaxay Soomaali ku bilaawday aabahayga Allaahu Raxma businessman u ahaa, wuxuuna keenay Kenya. Mombasaan degneen kadibna 1997 dhamaadkeeda walaalkayga aabahayga dhinaciisa ayaa wuxuu na weydiiyey inaan rabno inaan imaano meel la yidhaahdo Utah. anagoon wa garanaynay meesha waxa la yidhaahdo America, oo kale aan garanayn, laakiin Utah waxa la dhahaa ma garanayn. marka waxaan dhahay meeshaan una keenay Decemberkii, iyadoo baraf xun da-ayo ayuu meeshaan na keenay. marka saas ayaan kusoo wada
sanadku ahaa
1997 Decemberka.
waa tahay kadib Utah markaa timid, sharaxaad naga siiyey sidee bay kugu suurgashay in aad safarkaagina uu ku bilowday dhinaca jilaanimada
Mareykanka? markaan imaaday horta qaxooti ama si aan kusoo gashaba ama sponsor kusoo gala mase qaxooti ku imaa Soomaalinka tahay oo Mareykanka imaadid ama wadan kale oo gaala imaadid, horta luqad oo adagtaas ku baratid, laakiin luqadda ka horeyso waxa keliya markaas jira wuxuu ahaa hip hop. qof walba Soomaali wuxuu rabaa inuu noqdo hip hop muusig aan suubiyo. anigu waxaasan jeclaan jiray muusig inaan suubiyo sida Soomaali ahaan. muusigii wixii aan suubin jiray waagaas waa yaraa, hadda ahaan kuma faraxsana waxaa soo kale, laakiin waagaas waa yaraa. laakiin muusigii wixii dhan, iyadoo muusiga markaas oo sidahaayo wiji ahaan uu xun yahay, balse haddaysu muusiga saxaan lahayn communityga oo meeshaan deganahay, jaanska aniga meeshaan joogay aan gaarsanay hadda maan gaari lahayn. marka anigoo muusiga suubin jiray ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa imaaday Kenan Kenedink oo Soomaaliya, oo singerka qof walba yaqaana Kenan, ayuu magaalada imaaday movie Dubai. marka wuxuu baahnaa Soomaali badan ayuu baahnaa, marka communitygii waxay ogaayeen qofka kaliya oo muusig suubiyo oo kaamera ka cabsanayn anigu ahaa. markaas intay soo wacan cadheen horniyaha Soomaalida u baahan yahay maqtani amaadid meesha muugiga, ani waxaan dhahay ayaan iska dhahay maan garanayn waxa muugiga la suubiyo, waxaas anigo kabal kuma lahayn.
goormayd markaa santu ah
walaay waxaa marka anigu waxaan jiray markaas adiga 18 jir baan ahaa, adiga about 2011 ama 12 meelaas u ahaa hadda arkay been tankarabiya kenyankum ku imaaday. waa la kulmay, waa nin aad iyo aad u fiican, waa ninka ugu horeeyey oo isiiyey shaqo actor ahaan, ninka ugu horeeyey ninkaas u ahaa. kadib waxaan la kulmay advisor waxaa meesha ka ahaa nin la yidhaahdo Robert Redford, waa actor, producer, director oo aad weyn waa. midkiiya wuxuu dhahay warqadu gacanta iga saaray, wuxuu dhahay warqadan waxyaalaha ku qoran niyadaada geli, hana iloobin, hadhow warqadu waan kaa qaadaa. waan baxay hal sacadiisii meelaan fadhiistay, warqadii xifdiyey waan soo noqday, warqadii gacanta ka saaray, actornimadii aan galay waa laga duwaayo, waa iga yaabay. wiimaa la kooda agent maa leedahay, agentkii aaba garanayn wax laga wado, waagaas
waan
dhahay, ha maxaa lagu magacaabay agent, way ugu qosoleen kaasoo dhahay okay waxu dhahay nin fiican ayaa tahay si fiican ayuu xad u taqanaa inaa suubisid warqad soo qaado dhahay qoro wuxuu dhahay waxa uu ahaa agent raaso waxyaalo badan fidmaan badan iyo studentn wax badan soo suubi kabacdi ma fiicanaad gaaraysa saasaa mataqaana ku bilaabay agtaqan badan
marka agentiga haddaad sharaxaad si kasiiso dadka ku dhegeysanaya ee uu kugula taliya aktarka inaad samaysato muxuu yahay
agent waxaa laga wadaa waa qof adiga kuu shaqeeyo qof adiga shaqadiisoo dhan agentkaas shaqadiisoo dhan waxay tahay suuxii iyo maweynkii waqti haatabo inuu adag shaqo kuu soo raadiyo iyo mala u soo dhacayo dadka uu filmaanta soo biyo minkay dhahaan aktar aa raadinaynaa oo ama afrika ka imaado ama hibad oo noocaan u eg oo wejigan u eg oo luqadan ku hadlayo imakin ku soo dhaco isaga websad uu leeyahay websadkiisa sabad wuxuu diraa qolada wuxuu dhahaya aniga ahaayo hebel hebel ahaya muuse cali aadan oo soomaali ka imaadan haya waa actor waay adigu ku gadaya adigu ku sharxaya adigu wuxuu kaa dhigayaa qofka uu clear oo qof kale kaa fiican jirin shaqadiisa dhan waxdaas markuu adigu ku gado oo contract kuusoo helo shaqo kuusoo helo kabacdi isaga lacag gooni la siinaya qolada oo filmaanka dhigtaa siiso so shaqadiisa dhan waxay tahay adig inuu shaqo ku leeyo adigu kuu shaqeeya adig uma shaqeysid adigu ku shaqeeya
kaasina wuxuu ahaa muuse aadan oo ah jilaa soomaali maraykan ah oo u warramaya Jamaal Axmed Cismaan. Waxaad dhegeysanaysaa laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan markana qodobada wararka caalamka ugu door karoon. Hoggaamiyaha afgembiga military ku qabsaday dalka Niger ayaa hadda maanta sheegay inay rumaysan yihiin in ururka ECOWAS uu qarka u saaran yahay inuu fargelin military ku sameeyo dalkaasi. Madaxweynaha la doortay ee Niger Maxamed Bazoum ayaa muddo 4 cisho ah u xiran militariga iyadoo jeneraal cabdiraxmaan tiyani oo ah taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi hogaamiyaasha dalalka galbeedka afrika ayaa lagu wadaa in hadda maanta ah ay ku kulmaan magaalada abuja ee dalka nigeria si ay ugu wada hadlaan qalalaasaha kasoo cusboonaaday niger urur goboleedka ECOWAS ayaa oo in niger xubin ka tahay ayaa laga yaabaa in cunaqabateen uu kusoo rogo ciidamada la wareegay talada dalka niger Baadariga ugu sarreeya madhabta Katholiga ee diinta Masiixiga Pope Francis ayaa hadda maanta ugu baaqay Ruushka in uu beddelo go'aanka uu uga baxay heshiiskii qamadiga looga dhoofinayay Badda Madow kaasi oo uu ogolaanayay in qamadiga Ukraine laga dhoofiyo dekedaha dalkaasi. Qiimaha qamadiga ee dunida ayaa kor u kacay 17-kii bishan oo Ruushku ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiskaasi ay garwadeenka ka ahaayeen qaramada midoobay iyo dalka Turkiga kaasi oo la gaaray bishii July ee sanadkii hore ee 2022-kii Ruushka ayaa bilaabay inuu duqeymo la beegsado dekedaha Ukraine iyo kaabayaasha qamadiga ee dalkaasi ee ku yaala Badda Madow iyo Webiga Danube. Hogaamiyaha madhabta Katholiga oo aaminsan yihiin ku dhawaad 1.4 bilyan oo qof oo dunida ku kala nool ayaa sheegay in malaayiin qof oo dunida ku sugan ay gaajo la rafaadsan yihiin. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana dhinaca heesaha.
Shabu, bimbo
kasi baxsan ee Xasan Aadan Samatar waxa uu gabagaba u ahaa idaacaddii galabtii ee wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay laantafka Soomaaliga ee VOA. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
So what?